nedeljskemu klepetu smo povabili Saro Kržič. Spoznali smo jo, ko smo se ob dobrodelnem pohodu v začetku junija vzpenjali do Svetega Lovrenca, kjer je fotografirala udeležence pohoda. Postojnčanka pravi, da je fotografija od leta 2004 njen poklic, izraz in način pogleda na svet. Pa vendar, nam je dejala, da se je vmes zgodilo življenje. Zato je fotoaparat za nekaj časa pospravila. Pred nekaj leti ga je znova vzela v roke in spoznala, da se je njena ljubezen do fotografije le še poglobila. Pred letom dni je v Postojni odprla svoj fotografski studio, kjer ustvarja portrete v digitalni in analogni obliki. Po njenih žilah se steka kreativnost, zato pri fotografijah ne išče le dobre svetlobe in kompozicijo, išče trenutek pristnosti, ko človek preprosto to, kar je in zasije v najlepši luči. Saro Kržič se pogovarja, Jaka Zalar.
V studio smo tokrat povabili fotografinjo, ki ste jo morda nekateri srečali prav na dobrodelnem pohodu na Sveti Lovrenc. Sara Kržič, pozdravljeni.
Živjo, hvala za povabilo.
Ja, vi ste poklicna fotografinja, že od leta 2004 sem prebral na vaši spletni strani, ampak aparat ste pa za nekaj let kar odložili na stran.
Ja.
Kaj je bilo krivo?
Res je. Krivcev je bilo več. Jaz sem v bistvu v času šolanja delala vse z analogno fotografijo, se pravi na film, in smo razvijali v temnici in tako. Digitalne se praktično nismo niti dotikali. Jaz v srednji šoli, imeli smo možnost, ampak jaz v srednji šoli nisem naredila nič na digitalno. Je pa digitalna prišla tako s svetlobno hitrostjo in prehitela analogno. In pol je v bistvu bilo tako, da recimo, da sem si takrat mislila, da me je digitalna povozila, da pač tega zdaj ne znam. Plus tega sem konc srednje šole zanosila, pač rodila prvega otroka, tako da celo neko, jaz rečem, da se je zgodilo življenje. In v bistvu sem pol se posvečala temu, da sem bila mama. Neki porok sem še pofotkala takrat sem bila čisto poroke usmerjena, sem jih pač na digitalno pofotkala in tak nisem bila zadovoljna, ker pač ni bilo tako, kot bi si jaz želela. In pol je tako vse počasi se malo umikalo in je fotoaparat šel dejansko na podstrešje. In pol pa ja, v bistvu pa sem imela čez 17 let, no zdaj imam 4 leta skoraj staro hčerko in ko se ona rodila, sem pol malo tako začela njo fotkati, malo s telefonom, malo... Pol sem počasi fotoaparat prinesla ven in pa sem rekla, zakaj jaz dejansko tega ne delam, ker v vseh službah, kjer sem bila, mi ni bilo okej. Ne, ker sem zmer delala nekaj, kjer ni bilo nobene kreative, pa sem pač kreativc, tako da...
V čem ste se preizkušali? Kaj so bile te službe?
V prodaji, v marketingu, v računovodstvu, kadrovski službi, v šanku, pač povsod. Tako povsod sem iskala nekaj, da bi mi bilo okej, ampak ni bilo nikjer okej. Tako da sem se pol eno leto nazaj, v bistvu, no dve leti nazaj sem se odločila, da grem v to. Lani sem pa pol zares zagrabila in odprla fotostudio.
Kaj vas je pravzaprav na začetku zagrabilo za fotografijo, da ste se sploh odločili za takšen študij?
A ja, takrat sem šla pa tja z namenom, da bom novinarska fotografinja. Ker mi je bilo tako ful zanimivo, kako oni potujejo, pa kako se povsod zraven, pa kako je to enega dogajanja, kako moraš biti odziven, pa hitro na nekih dogodkih ali nekih. Pa sem pa ugotovila, da mi ta stil v bistvu sploh ne odgovarja.
Bi rekli potem, da so šole v tistem obdobju, ko je šlo za prehod te tehnologije, nekako malo zatajile, so bile prepočasne, ne? Digitalna fotografija prihajala s svetlobno hitrostjo, vi ste bili še vedno nekako pri analogni.
Ja, mogoče res, ja. Mogoče niso toliko bili v koraku s časom. Imeli so sicer učilnico z računalniki, pač to so bili še oni pisani Apple. Imeli so, delali smo recimo na dia, filme, vse tehnike analog, ne, smo se ful spuščali v podrobnosti, kar se tiče digitalne, pa res malo. Mislim, da sta tudi dva sošolca od vseh, ne vem, koliko nas je bilo 24, delala zaključno nalogo na digitalno tehniko, tako da po moje je tudi njih malo prehitelo. No.
Sicer čari analogne fotografije vas še danes navdušujejo?
Ja, tudi zdaj v bistvu, ko sem odprla studio, ko sem se odločila, da grem nazaj v to, kar sem v bistvu se odločila že v najstniških letih, sem ugotovila, da analogna fotografija ni izumrla, da se pravzaprav vrača zdaj s temi retro trendi in tako da sem si v studiu naredila tudi svojo temnico, kjer dejansko razvijam fotke na roke, kot včasih. Kar se tiče barvne, se ne dela na roke, no, tako da pač dam razvit v neke studije, ki se s tem ukvarjajo. Kar se tiče črno-bele, pa razvijam na roke, sama, tako da to ima res en poseben čar.
Barno je težje razvijati?
Barno je ful zakomplicirana tehnika, pa tudi v vsakmu primeru rabiš neke stroje. Zdaj tudi, če se greš čist neko amatersko varianto, so potrebni stroji za to. No.
Saro Kržič, fotografinjo iz Postojne, gostimo v današnji oddaji Nedeljski klepet. Na začetku sva nekaj besed namenila vašim prvotnim željam po izobrazbi. Nekaj časa ste želeli postati fotoreporterka. Kaj pa sicer, če se vrneva čisto k koreninam, se je kdo doma konkretno že ukvarjal s fotografijo?
Ne, dejansko je fotografija pri nas že od mojega pradedka. Moj pradedek je imel na podstrešju narejeno svojo temnico. Tudi v bistvu ta moja praktika, fotoaparat, s katerim še vedno delam in najraj z njim delam, imam različne analogne fotoaparate, ampak s tem najraj delam, je njegova. In eno leto, preden sem šla na fotografsko šolo, so pač starši praznili podstrešje in vse, kar je bilo za temnico, vrgli pač stran, tako kot najbrž naredi marsikdo zdaj v teh časih, ki pač ne vejo, zakaj to tam in vržejo stran. Tako da ja, pri nas je fotografija, ker ja, pradedek je res razvijal slike sam, res tako, kar se tiče družinskih slik, je zmer poskrbel, da moja pač, moja mama pa njena sestra ful lepe fotke v albumih. Za tiste čase kar tako bi si dal roko s takratnim filačem, no. In pol pa pač tudi mami, tak je pol to nekako naprej imela rada, se ljubiteljsko sem ukvarjala, pač fotkala na to isto praktiko in ja, pa še jaz. Tako da ta praktika je amortizirana.
Pa sicer, ali menite, da je pri fotografiranju res neka nujna kreativna žilica ali tukaj veliko v tehniki?
Oboje. Dejansko tehnike je precej. Moraš poznati stvari, obstajajo zdaj seveda fotoaparati z ful napredno avtomatsko tehnologijo, ampak nikoli ne more avtomatika narediti tega, kar lahko ti narediš s svojim tehničnim znanjem. Pa kreativa pa itak dodati s to dodano vrednost, ker pač to ima vsak pol svoj podpis, ki ga v bistvu se ne da skopirati, no, tudi če bi ga hotel. Tako da ja, pol pa igra svetlobe, kompozicija, perspektiva, naredijo res.
Je vsaka oseba lahko fotogenična, če fotografira prava oseba?
Ful pogosto vprašanje oziroma ful pogost kompleks, da nismo fotogenični. Je fotogeničnost dejansko je neka prirojena stvar. Eni so fotogenični ne glede na to, kdo jih fotografira, ampak če se res prav posvetiš človeku in ga prav usmeriš, prav postaviš, ga s pravo svetlobo osvetliš, zbereš prava oblačila, lahko dejansko vsak na fotkah zgleda super.
Tudi oblačila so torej zelo pomembna tukaj.
Ja, so. So glede na postavo, zdaj tudi pri nosečnicah recimo je to ful pomembno, večinoma dost bi rekla kompleksu, nekaj se zredijo, pa da se pol res zakrije tiste delčke, ki so jim v teh mesecih res odveč.
Verjetno tudi glede na ozadje, sploh če fotografirate nekje od zunaj, je tudi potem ta mešanje barov, gledate kakšna barva so oblačila in kakšno je ozadje.
Ja, ja, tudi tukaj se kar v bistvu z vsako stranko pogovorimo, kje se bomo fotkali, kaj bojo oblekli, kako se bo družina uskladila, če gre za družino, kar je kar pomembna stvar, no? Tudi v studiju v bistvu, ko se menja outfite, se zamenja tudi temu primerno ozadje, da je kar oblačila so kar pomembna.
Gotovo so pa kakšni ljudje, ki jim je to malo stresno, ko pridejo v fotografski studio ali pa preprosto samo zagledajo nek fotoaparat. Imate kakšne trike, da sprostite to napetost?
Ja, to je kar stresno, kar intimni trenutki so to v bistvu, ker si na nek način razgaljen pred fotoaparatom, tudi če se ne fotografiraš v spodnem perilu, ne? Ampak ja, vedno z vsakim začnemo tako, da spijemo kavico, se malo pomenimo. Če smo v studiu, če smo zuni, je vedno do fulenih pogovorov, gremo na hece. Tako, pri vsakmu malo drugače, ker pač vidimo dejansko, kaj jaz ocenam, kakšen je človek. Če vidim, da mu humor dost pomeni, pol se tudi jaz v to smer. Ne? Predvsem se najprej sprostimo, ja.
Koga je najtežje fotografirati? Moške, ženske, starejše, mlajše, otroke morda?
Moške, ki pridejo pod neko prisilo v navednicah z nosečnico. Ja, to je ena taka. Ja, jaz mislim, da moški so tako. Moškim je to precej odveč. Tudi, ki pridejo na poslovno fotografiranje, oni to morajo narediti. Ni, da si oni to želijo. Ženske imamo bolj to v sebi, da bi rade imeli vsak, iz vsakega obdobja v življenju fotke, se dost rajš pred fotoaparat postavimo, so tudi moški seveda izjeme, ampak ja, moški je najtežje sprostiti. Otroke je tudi včasih težko sprostiti, ker tista prvi trenutek so večinoma precej zadržani. Pol, ko se pa sprostijo preveč, tako da je treba ujeti un moment vmes, ko so lihta prave volje, ampak uspemo vse vedno narediti.
Za vami je zagotovo že kar veliko fotografiranje bilo kakšno res pošteno, nenavadno?
Pa prav nenavadno ne bi rekla. Jaz itak si želim čim več nenavadnih fotografiranj, ker tam se mi zdi, da res najbolj lahko ustvarjaš. Zdaj, da bi bilo pa kakšno negativno ali v tej smeri, pa zaenkrat, hvala Bogu, nimam izkušenj.
Klepetam s Postojnčanko Saro Kržič, ki nam je v zadnjih minutah predstavila svet fotografiranja. Sara, še pred nekaj leti se je zdelo, da bodo pametni telefoni in razne aplikacije spravili fotografe ob delo. Pa verjetno se je na ta račun res kakšen fotostudio zaprl. A se vam vendarle zdi, da pa se vrača neka potreba po profesionalnih fotografskih storitvah?
Ja, jaz mislim, da se. Res je bil mogoče v neko obdobje vmes, ko so telefoni začeli imeti te super-duper kamere, so res mogoče ljudje se upirali na to, bomo že sami, ne? Pa ne vem, za poroko ne rabimo fotografa, se ima vsak svoj telefon, pa bomo to pol vse skupaj izbrali, pa je. Sam so pol tudi dojeli, da se ne da tako lepo narediti, če nisi profesionalc v tem, če nimaš res dobre opreme, ni s telefonom pač ni tako, kakor s fotoaparatom, pa sta pravo žilco, bi rekla.
No, šli ste pa od analogne fotografije do digitalne. V tem vmesnem prehodnem obdobju je bilo čutiti, da digitalna fotografija še ni prav tam. Sami ste rekli, ste nekako poskušali, niste bili ravno zadovoljni. Je tudi tehnologija bila še nekako v povojih, mogoče?
Ja, zdaj prav v povojih ne vem, če je bila tehnologija, mogoče, ampak predvsem smo bili uporabniki v povojih, ker v bistvu takrat, ko je prišla digitalna, ja, pač po fotku si in to je to, ampak ni bil še Photoshop, Lightroom in to nismo znali še toliko uporabljati, kot kar zdaj. Pa tudi dostopni niso bili tako, kot kar so zdaj. Tako da po mojem smo bili bolj mi tisti uporabniki, ko nismo se znali s tem čist točno spoprijetne. Ker je dejansko v Photoshopu, Lightroomu in podobnih aplikacijah narediš to, kar smo delali včasih v temnici. Na dost težji način smo delali to, no, ampak zdaj se mi zdi pa, da zna že vsak na telefonu neko aplikacijo za urejanje fotografij malo uporabljati za, ne vem, Instagram, Facebook pa take osebne potrebe.
Kako gre vam s tem? Verjetno tudi s telefonom naredite popolno fotografijo.
Ja, mislim, vidim tudi pri sebi, da ful lažje in ful boljš naredim s fotoaparatom, to pač je jasno. Ampak ja, tudi s telefonom pol lažje najdem pravo svetlobo, ta prav kot in tako. Pa ja, tudi pač imam na telefonu vse aplikacije za urejanje, tako da.
Sicer, kar se tega tiče, ste nekako samouk, dejali ste, da ste sami malo poskušali, ste imeli še kakšne tečaje potem tukaj?
Kar se tiče digitalne, sem dejansko samouk, če lahko rečem. Sicer imam predznanje, ker osnova je v bistvu enaka kot pri analogni. Kar se tiče fotografiranja, v bistvu sem izučena, poklicna fotografinja. Kar se tiče pol obdelav v digitalni obliki, pa sem dejansko samouk.
In podali ste se na samostojno poslovno pot. V Postojni ste odprli svoj studio, ki je nedavno praznoval eno leto.
Prva obletnica studija, ja. Lani smo otvorili na tak deževen mrzl dan.
Letos pa je bilo toplo in prijetno in čeprav je bil tokrat petek 13. mislim, da je vaš dan odprtih vrat uspel. Povejte mi še, je bilo težko podati se na samostojno poslovno pot?
Ful. Mislim, ne, težko se podati ni bilo, ker jaz sem šla v to tako suvereno.
Odločitev je bila lahka,
ne? Ja, odločitev je bila lahka, ni bilo tako, ko rečejo, ja, to rabiš pa ful poguma, da se spustiš v nekaj tazga. Meni se zdi, da sem to tako pač z levo roko naredila. Ampak pol pa, ja, zagon dejansko podjetja, preden sem jaz dojela, da je to, ki gre za podjetništvo, preden sem se res tega lotila, tako kaj treba, je bilo pa, ja, kar nekaj časa je trajalo, da sem res začela pravilno delati s svojim studijem.
Stranke verjetno ne pridejo kar tako na hitro, ne?
Ne. ne pridejo. Mogoče sem jaz na začetku mislila, da bojo kar prišle, da bom tam malo objavljala na Instagram, pa bojo prišle, ampak ne, ni tako enostavno, res ni enostavno. Tako da sem pol kar dost mogla narediti na oglaševanju in še delam povezovanju in na lokalnem področju in na pač državnem ali kakorkoli, da dejansko ljudje sploh zvejo zame, da lahko pol pridejo. No, tako da.
A je lažje delovati v nekem tem lokalnem okolju ali je mogoče celo to ovira?
Ne vem. Ne, mislim, da ni ovira, sam jaz nekako nisem se znala v lokalnem okolju
izpostaviti,
pozicionirati, ja. Ampak zdaj mislim, da se povezujem s tako krasnimi ljudmi, da je to pač, gre sam še na gor.
Korak za korakom.
Ja. Ja.
Sara Kržič, lepa hvala za obisk v našem studiju in za prijeten pogovor.
Z veseljem, hvala vam.